ευχαριστούμε τον Κύριο καρδίας. Ας πούμε απόψε μαζί με το, όπως είπε ο Ιακώβ, ο Κύριος λέει όστις, έτσι είπε την τελευταία ημέρα που έφευγε από αυτή τη ζωή, στο τέλος του λέει, ο Κύριος λέει όστις με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών έως της ημέρας ταύτης. Μέχρι σήμερα μας ελύτρωσε, αδερφοί, ο Κύριος εκ πάντων των κακών. Δεν τελειώσαμε όμως, έχουμε δρόμο, αλλά είναι πιστός εάν εμείς μείνουμε να μας διαφυλάξει. Θα διαφυλάξει την ψυχή μας μέχρι το τέλος. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Ας ανοίξουμε το λόγο του Κυρίου στη σελίδα, στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που διαβάζουμε, στη σελίδα 968. Σελίδα 968, θα διαβάσουμε σήμερα το 8ο κεφάλαιο, είναι το ήττα κεφάλαιο, στις πράξεις των Αποστόλων, ήττα κεφάλαιο, σελίδα 968. Ο δε Σαύλος ήτο σύμφωνος εις το φόνον αυτού και έγινε εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης και πάντες διεσπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε το Στέφανον εις τον τάφον άνδρες ευλαβείς και έκαμαν θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησία, εμβαίνων εις πάσαν οικίαν σύρων άνδρας και γυναίκας, παρέδιδε εις την φυλακήν. Ημέ λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτε εις αυτούς των Χριστών, και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούγοντες και βλέποντες τα θαυμάσια τα οποία έκαμε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά, φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτικοί και χολοί θεραπεύθησαν, και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχε εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήκτων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγας της, εις τον οποίον έδιδον προσοχή πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες ότι είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχή εις αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής, έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαυμάσια μεγάλα γενόμενα, εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι οι εν Ιεροσολύμης ότι η Σαμάρια δέχτη το λόγο του Θεού, απέστειλα προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες και καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, διαναλάβωση πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε νέτη επιπέσει επουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα το Άγιον, προσέφερε σε αυτούς χρήματα λέγον «Δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον». Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν «Το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισα στη δωρεά του Θεού ότι αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρων εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησο λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί εισέ η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολή πικρίας και δεσμών αδικίας». Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε «Δεήθητη σεις υπέρ εμού προς τον Κύριον να μην έλθει επ' εμέ ουδέν όσον είπετε». Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και λάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιον και πολλές κόμεις των Σαραμαριτών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι αμέσως μετά την επίθεση αυτή, ήταν μια άγρια επίθεση θα λέγαμε, την οποία κάνανε εναντίον του Στέφανου, άνδρες πονηροί, οι οποίοι έβαλανε ψευδομάρτυρες, ήταν θεωρείτο τώρα κατά πόσον ήταν διάφορες συναγωγές εκεί πέρα, οι οποίες μαζευτήκαν όλοι μαζί και συνενωθήκανε για να επιτεθούν εναντίον του παιδιού του Κυρίου, του Στεφάνου, τον οποίον και λιθοβόλησαν. Ο Στέφανος βέβαια ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον όλων και στο τέλος, αφού τον λιθοβολούσαν, γονάτισε και φώναξε με τα φωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην». Το πάθημα αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο το οποίο έπαθε. Είναι σκληρός αυτός ο θάνατος διαλιθοβολισμού, αλλά μέσα από αυτό το πάθημα έφτασε στην τελειότητα. Μπόρεσε με τη χάρη του Θεού την ώρα που παρέδιδε το πνεύμα του να πει, όπως είπε και ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, «Πατέρα άφες αυτής», έτσι είπε ο Κύριος, «ουγαρίδας οι τυπίους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Έτσι είπε και ο Πέτρος, «μην τους λογαριάσεις την αμαρτία». Γεμάτος πνεύμα Άγιο και δύναμη, τους έλεξε πολύ αυστηρά, αλλά είναι και πλήρης αγάπης, δόξα στο Θεό, και έφυγε για τον Κύριο. Και στο κεφάλαιο τώρα που διαβάσαμε έρχεται και μας γίνεται μια αναφορά σε ένα πρόσωπο, στο Σαύλο, ο οποίος έχει σημασία, γιατί το γράφει εδώ ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, γιατί θα δούμε παρακάτω ένα, το μεγαλύτερο μέρος εδώ σε αυτό το βιβλίο στις Πράξεις των Αποστόλων θα ασχοληθεί με τον Σαύλο, ο οποίος είναι ο μετέπειτα Παύλος, ο μεγάλος αυτός Απόστολος των Εθνών, τον οποίον ο Κύριος εξέλεξε για να φέρει το Ευαγγέλιο και να σηκώσει το βάρος του Ευαγγελίου και να κηρύξει σε όλα τα έθνη. Και διάλεξε αυτό το πρόσωπο, το Σαύλο, τον και Παύλο, όπως θα πει παρακάτω, γιατί ήταν ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνα του Ιουδαϊσμού βγαλμένος, γνώριζε πάρα πολύ καλά τον νόμο και τους προφήτες, ήξερε όλη την Παλαιά Διαθήκη και όλα όσα εκείνα είχαν πει οι προφήτες, ο Μωυσής και οι Ψαλμοί, για τον ερχόμενο Χριστό. Όμως δεν μπόρεσε να διακρίνει και να καταλάβει και να το αποκαλυφθεί ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, είναι εκείνος ο οποίος οι συμπατριώτες του ανέβασαν επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν μπόρεσε να το καταλάβει. Και όχι μόνο δεν το κατάλαβε, αλλά έγινε και διώκτης των μαθητών του Ιησού Χριστού και μας λέει ότι έγινε μεγάλος διωγμός εκείνη την ημέρα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων και διασκορπίστηκαν όλοι στους γύρω τόπους και της Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έγινε ένας πολύ μεγάλος διωγμός, βρήκανε αφορμή εκεί οι θρησκευτικά φανατικοί για να διώξουν την Εκκλησία του Χριστού, τα παιδιά του Θεού. Αγαπητοί αδερφοί, να ξέρετε ένα πράγμα, όταν δείτε κάποιον και διώκει την Εκκλησία του Χριστού, είναι από το διάβολο. Αμήν. Όταν δείτε κάποιον και μιλάει εναντίον των παιδιών του Θεού, είναι από τον εχθρό, είναι όργανο του εχθρού. Ο Χριστός μας και τα παιδιά του Θεού δεν διώκουν κανένα. Δεν κυνηγάνε κανένα. Ο Χριστός τι κάνει? Παρακαλάει. Έρχεται, δεν έρχεται να μας σκλαβώσει, έρχεται να μας ελευθερώσει. Ακόμα και σε εκείνους που δεν τον πιστεύουν, αν ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι τον καταδιώκουν, δεν τους κρίνει, ούτε τους καταδιώκει, ούτε αποδίδει κακόν αντί κακού. Βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς, δίνει βροχάς ουρανόθεν, λέει, και καιρούς καρποφόρους. Ίσως δυνηθείτε, λέει, μέσα από την αγαθότητά του να γνωρίσετε αυτόν, έτσι είπε ο Παύλος εδώ στη Πνίκα. Άλλοι και δεν βρισκόμεθα, λέει, μακράν, δεν βρίσκεται μακράν απενός σε κάστου ημών, επειδή εντός αυτού ζούμε, υπάρχουμε και κινούμεθα. Αλλά εκείνοι οι οποίοι έρχονται να διώξουν τα παιδιά του Θεού δεν εκτελούν το έργο του Κυρίου. Νομίζουν ότι κάνουν το έργο του Θεού, όμως είναι ενάντιοι. Γι' αυτό και αργότερα, όταν φανερώθηκε και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός το Σαύλο, ξέρετε τι του είπε? «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Τι με διώκεις? Ποιον διώκω, Κύριε? Ποιος είσαι, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ δεν διώκω». Αλλά του λέγω, «Είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Ξέρετε τι κατάλαβε ο Παύλος? «Αφού διώκεις τα παιδιά μου, εμένα διώκεις». Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Είμαστε, όποιος πειράζει, λέει, ένα από τα παιδιά μου, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Βλέπετε πως μας βλέπει ο ουράνιος πατέρας? Μας έχει κάτω από την προστασία του. Είμαστε κάτω από την εφέλη της προστασίας του, από την εφέλη του Αγίου Πνεύματος. Άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτών και τους ελευθερώνει. Αλλά επιτρέπει ο Κύριος, δεν επέτρεψε να γίνει σε πολλούς. Παραδείγματος χάρη, όταν πιάσανε τον Πέτρο και τον εβάλανε με τέσσερις, όπως διαβάσαμε, τετράδες στρατιωτών με αλυσίδες να τον φυλάνε, ήρθε ο άγγελος και τον ελευθέρωσε. Δεν έγινε το ίδιο στο Στέφανο. Επέτρεψε κάποιοι, όπως ο Ιάκωβος, έτσι, ο Στέφανος, όπως διαβάσαμε, να περάσουν από αυτή τη δοκιμασία, να δοξάσουν τον Κύριο δια του θανάτου τους. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι για να φανερωθεί πραγματικά ποια είναι τα παιδιά του Θεού και ποια δεν είναι τα παιδιά του Θεού. Και σήμερα στην πατρίδα μας, αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου, βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα και οι μεγαλύτερες διώξεις και τα μεγάλα πογκρόμ στην ιστορία εναντίον των παιδιών του Θεού γίνανε από θρησκευτικά φανατικούς ανθρώπους. Είναι ο χειρότερος φανατισμός αυτός. Οπλίζει τον άνθρωπο, νομίζει ότι κάνει το... αυτός είναι ο Θεός. Δεν έχουν οι άνθρωποι επίγνωση Θεού. Θρησκεία έχουν, αλλά Θεό δεν έχουν. Θεός είναι Θεός αγάπης. Δεν ήρθε να εκβιάσει τον άνθρωπο, ούτε με το ζόρι να τον καλέσει και να του πει έλα με το ζόρι να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ποτέ δεν το είπε σε κανένα. Δεν είπε σε κανένα να πει ότι έλα να μπει σε αυτή την εκκλησία γιατί αυτή είναι η δικιά μου. Δεν το λέει σε κανένα. Αλλά τι κάνει, παρακαλάει τον άνθρωπο. Έρθετε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου επιφυμάς και μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία και θα λάβετε ανάπαυση στην ψυχή σας. Έτσι καλεί τους ανθρώπους να τους αναπαύσει, να τους ελευθερώσει, να τους γεμίσει χαρά, να τους δώσει τα αιτήματά τους, να τους φανερωθεί, να τους δείξει τον δρόμο προς την αιώνια ζωή. Γι' αυτό ήρθε ο Κυριός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τώρα εδώ γίνεται ένας διωγμός, δεν καταλάβανε αυτοί οι άνθρωποι τίποτα. Οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης. Δεν φτάνει που ανεβάσανε τον Κύριό μας πάνω στο Σταυρό. Όταν αναισθήθηκε, πληρώσανε με πολλά λεφτά τους μάρτυρες της Αναστάσεως που ήταν εξ αυτών φύλακοι, οι ίδιοι φύλακες. Για να μην πουν ότι ανέστη ο Κύριος και έγινε, λέει, η πλάνη, μην γίνει, λέει, η πλάνη, λέει, η τελευταία χειρότερη από την πρώτη. Επιμένουνε. Βλέπετε, πλήρης σκότος, πλήρης τύφλωση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, πώς αυτός ο λαός έφτασε εδώ που έφτασε, που σε αυτόν είναι, όπως τους είπε προηγουμένως εδώ ο Πέτρος που διαβάσαμε, τους είπε κάτι το οποίο είναι φοβερό. Τους λέει, εσείς είστε οι ιοί των προφητών και οι ιοί της Διαθήκης, την οποία ο Θεός έκαμε προς τον Αβραάμ λέγον, εν το σπέρμα τι σου θέλουσι ευλογηθεί όλες οι φυλές της γης, από σας. Και από εσάς γεννήθηκε ο Χριστός και ήρθε. Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησού να πέστειλε δια να σας ευλογεί όταν επιστρέφεται έκαστος από τον πονηριόν ημών. Δεν κατάλαβαν τίποτα, τίποτα. Θέλω να σας πω, αγαπητοί αδερφοί, στο σημείο αυτό, ότι εάν ο άνθρωπος δεν αναγνωρίσει τον Χριστό, το μοναδικό σωτήρα, να μετανοήσει και να πάει στα πόδια του, δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος να σωθεί. Δεν υπάρχει ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανόν δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλούς δρόμους και πάρα πολλά πρόσωπα και πάρα πολλούς μεσίτες φτιάξει και πηγαίνουν προς τα εκεί. Αλλά προς τα εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ο λαός Ισραήλ. Σε αυτούς που είναι όλα, όλες οι επαγγελίες, οι πατέρες, η δόξα, οι προφήτες, από αυτούς γεννήθηκε ο Χριστός κατά σάρκα, όλα τα είχε αυτός ο λαός. Ο λαός αυτός ακόμα και σήμερα είναι το μοναδικό έθνος, κοιτάξτε τι τραβάνε στον κόσμο, που δεν έχει δεχτεί το Χριστό, και γι' αυτό ήταν για 1978 χρόνια χωρίς πατρίδα, διασκορπισμένοι στα έθνη, τους παροιμία στα έθνη, το τι πέρα δεν έγινε καμία χάρη. Ο Θεός δεν κάνει χάρες. Ο Θεός δίδει χάρη εις τους πιστεύοντας. Και θα φτάσουν σε σημείο που τέτοια θλίψεως που δεν έχει γίνει ποτέ σε κανένα λαό και σε κανένα έθνος και σε καμία φυλή ή γλώσσα στον κόσμο, όσο θα γίνει σε αυτούς από του Αντιχρίστου. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό. Και δεν πρόκειται να γίνει σε αυτούς καμία σωτηρία εάν δεν αναγνωρίσουν ότι ο Χριστός ήρθε και εκείνοι δεν τον δέχτηκαν αλλά τον ανέβασαν στο Σταυρό. Και ζητήσουν μετάνοια, επιστροφή και κλάψουν. Τότε μόνο θα έρθει και σε αυτούς σωτηρία, σε ένα υπόλοιπο το οποίο έχει προορίσει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τους το είχε πει. Όταν έδωσε τα μάτια σε εκείνο τον εκγενετή τυφλό, πήγε και στο τέλος που μαρτύρησε το παιδί αυτό, ο άνθρωπος αυτός που του έδωσε τα μάτια, λέει: «Εγώ λέει, δεν ξέρω τι λέτε», είπε στους γραμματείς και τους φαρισαίους. «Λέτε ότι είναι αμαρτωλός, αλλά ξέρω ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Ουδέποτε ακούστηκε να δώσει κάποιος μάτια σε γεγεννημένο τυφλό. Και εκείνος μου έδωσε τα μάτια. Εσείς πώς λέτε ότι είναι αμαρτωλός?» Το βγάλαν έξω. Αλλά όταν πήγε στον Κύριο, του λέει: «Εσύ», του λέει, «ποιος λες ότι είμαι?» Λέει: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Λέει: «Εγώ είμαι ο Υιός, ο Ιησούς. Το πιστεύεις?» «Το πιστεύω», και τον προσκύνησε, τον αναγνώρισε σαν Θεό. Οι άλλοι δεν μπορέσαν να τον αναγνωρίσουν σαν Θεό. Δεν μπορέσαν να αναγνωρίσουν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γιατί? Δεν τους αποκαλύφθηκε. Ενώ σε αυτόν τον άνθρωπο του αποκαλύφθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε ότι εσείς λέτε ότι βλέπετε, η αμαρτία σας όμως μένει. Εάν είστε τυφλοί, θέλετε βλέπει, θα σας έδινα φως να δείτε. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπετε, η αμαρτία σας μένει. Και όποιος δεν πιστέψει ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, θα πεθάνει στην αμαρτία του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να ξεφύγει. Πεθάνει στην αμαρτία του. Μόνο αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αυτό το οποίο απέστειλε ο Θεός για να δώσει στον άνθρωπο τη λύτρωση και να ανοίξει τον δρόμο προς την αιώνια ζωή. Δόξα στον Κύριο. Και εδώ τώρα, όχι μόνο δεν δέχτηκαν τον Χριστό, αλλά διώκουνε και τα παιδιά του. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, μέσα από αυτούς τους διωγμούς, μέσα από αυτές, θα λέγαμε, τις δυσκολίες, από αυτά τα βασανιστήρια που θελήσανε να κάνουνε, φύτρωσε και βγήκε η Εκκλησία του Χριστού και έγινε ένα φύτευμα εκεί στην Ιερουσαλήμ, και βγήκανε μετά, όπως θα δούμε παρακάτω, πήγανε στη Σαμάρια, πήγανε στις γύρω πόλεις, βγήκανε έξω από τα όρια των Ιουδαίων, πήγανε στα έθνη και έφεραν το Ευαγγέλιο μέχρι τα πέρατα της γης. Και η Εκκλησία του Θεού, αγαπητοί, θριάμβευσε και θριαμβεύει. Και θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και εκείνοι οι οποίοι είναι στο σώμα του Χριστού θα είναι και οι τελικοί νικητές. Γιατί στο τέλος θα αποδειχθεί ποιος είναι ο νικητής. Είναι εκείνος ο οποίος θα λάβει το στέφανο της ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το στέφανο της ζωής θα το λάβουν εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό και τον ακολουθούν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αφού τους καταδιώξανε, σκορπιστήκανε, λέει, στις γύρω πόλεις, μείνανε μόνο οι μαθητές εκεί, οι Απόστολοι, στην Ιερουσαλήμ. Ο Σαύλος εκακοποιούσε την εκκλησία, εμβαίνον εις πάσαν εκεί, εν σύρων άνδραστε και γυναίκας, παρέδιδε στη φυλακή. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι διασκορπίστηκαν, οι μαθητές του Κυρίου, πήγανε στις γύρω πόλεις και κηρύτανε το Λόγο του Θεού. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος είναι, το προηγούμενο κεφάλαιο ασχολήθηκε με τον Απόστολο με τον Στέφανο, ο οποίος είναι ένας εκ των 7 διακόνων. Ένας άλλος τώρα από τους 7 διακόνους, τους οποίους εξέλεξε η Εκκλησία και στους οποίους η Εκκλησία επέθεσαν τα χέρια και έλαβαν αυτή τη διακονία την οποία τους έδωσε ο Θεός με την ψήφο της Εκκλησίας, μάλλον με την εκλογή της Εκκλησίας, αυτοί οι άνθρωποι τώρα τους βλέπουμε να είναι στην πρώτη γραμμή. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτούν καλό βαθμό και πολλή παρησία στην πίστη. Και σε άλλο σημείο λέει ότι οι διάκονοι να έχουν, λέει, το μυστήριο της πίστεως. Έχοντας, λέει, το μυστήριο της πίστεως. Είναι άνθρωποι πιστοί, τους οποίους τους εκλέγει η Εκκλησία για τα υλικά, γιατί χρειάζονται άνθρωποι πνευματικοί για να διαχειριστούν τα υλικά της Εκκλησίας, γιατί η διαχείριση αυτή είναι μια, θα λέγαμε, που αυτά οι προσφορές των Αγίων είναι μια προσφορά προς τον ίδιο τον Κύριο, και θα πρέπει εκείνοι οι οποίοι τα διαχειρίζονται να είναι άνθρωποι πιστοί, να έχουν φόβο Θεού, να έχουν πνεύμα Θεού, ούτως ώστε με σοφία, με σύνεση, να εκτελούν αυτή την υπηρεσία που τους έδωσε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και επέθεσαν τα χέρια και τους αφιέρωσαν σε αυτό οι Απόστολοι, τους διακόνους. Και ο Φίλιππος τώρα ήρθε στη Σαμάρια και αρχίζει να κηρύττει εις αυτούς των Χριστών. Ξέρετε, οι Απόστολοι από την ημέρα της Ανάστασης και μετά κηρύτανε ένα πρόσωπο, το Χριστό και την Ανάσταση. Τον Ανεστημένο Ιησού Χριστό. Οι παραγγελίες του Κυρίου ήταν: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Σημεία στους πιστεύοντες, θέλουση παρακολουθεί ταύτα. στο όνομά μου θα εκβάλουν δαιμόνια, θα λαλούν νέας γλώσσας, επί αρρώστους θέλους επιθέτει τα σχήρας και θέλους ιατρεύεστε, και ιδού εγώ λι θέλω είστε με θυμών πάσα στα σημέρας της ζωής σας έως τις συντελείες του αιώνος. Ακολουθούνε ακριβώς τις οδηγίες του Κυρίου. Ο Κύριος μετά την Ανάσταση για 40 ημέρες δια πολλών τεκμηρίων φανερώθηκε στους προσδιορισμένους από το Θεό μάρτυρες για να είναι μάρτυρες της Αναστάσεως, αλλά και κάτι άλλο. Εις τους οποίους λέει εφανέρωσε εαυτόν ζώντα με δια πολλών τεκμηρίων, συνερχόμενον με αυτούς, με ταυτόν, και παρήγγειλε να μην απομακρυθώσει από την πόλη Ιερουσαλήμ παρά να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός, το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, και ευαγγελιζόμενος εις αυτούς τα περί της Βασιλείας του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι Απόστολοι κηρύττουν τον Χριστό, την Ανάσταση, αλλά και την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Κύριος απέθανε για τις αμαρτίες μας, ετάφη, ο Πατέρας τον ανέστησε, είναι στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει και για μας, αλλά έρχεται να μας παραλάβει, δεν τέλειωσε το έργο του. Έρχεται να μας παραλάβει για να ζήσουμε αιώνια μαζί τους. Και αυτό το κηρύττει η Εκκλησία του Χριστού. Και το κηρύττει, αγαπητοί αδερφοί, από την ημέρα της Αναστάσεως και μετά, αδιαλείπτος. Και είναι και το τελευταίο σημείο το οποίο θα εκπληρώσει η Εκκλησία πριν από την ερχομό του Κυρίου. Θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, Βασιλείας των Ουρανών, όχι της Βασιλείας της Επίγειας, εις πάντα τα έθνη προς μαρτυρίαν, και τότε θα έρθει το τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό το ακολουθούν οι μαθητές του Κυρίου, οι αληθινοί μαθητές, κατά πάντα. Ένας από αυτούς είναι και ο Φίλιππος, ο διάκονος, ο οποίος έρχεται λοιπόν στη Σαμάρια, κηρύττει το Λόγο του Θεού, η όχλη προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμε. Να το αποτέλεσμα. Θα κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και θα επακολουθούν τα θαύματα. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδερφοί, έχει ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι ένα αφήγημα να το ακούσει κάποιος έτσι, να τον συναρπάσει. Ένας ωραίος λόγος, μια έκθεση ιδεών, κάτι που μα όχι. Είναι πνεύμα και ζωή. Έρχεται και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και έχει αποτέλεσμα. Το πρώτο αποτέλεσμα που φέρνει είναι ότι αλλάζει τον άνθρωπο, αλλάζει την καρδιά. Αναγεννάει τον άνθρωπο. Έρχεται και του παίρνει τη θλίψη και του δίνει χαρά. Έρχεται, του παίρνει τον πόνο και το βάρος που έχει εδώ από την αμαρτία και αισθάνεται ο άνθρωπος ελεύθερος, ανασένει. Έρχεται και φέρνει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Έρχεται και μαλακώνει την καρδιά, τη διαλύει, είναι η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός και πάει στα πόδια του Κυρίου και λαμβάνει από το Θεό έλεος, και αυτό ο άνθρωπος το αισθάνεται, το ζει, το βιώνει, γι' αυτό και μετά το ομολογεί. Γι' αυτό και οι ομολογίες όλων των αδερφών είναι γεμάτες από θαύματα. Δεν έχω ακούσει καμία ομολογία αδερφού η οποία να μην είναι γεμάτα θαύματα, και αυτό έκανε ο Κύριος και το άλλο έκανε ο Κύριος. Πολλές φορές ακούμε τους αδερφούς να λένε «Σήμερα έκανε αυτό ο Κύριος, έκανε το άλλο, του ζήτησα εκείνο και μου το έδωσε, ήτανε μαζί του, μου οδήγησε ο Κύριος». Βλέπετε, τα παιδιά του Θεού έχουν συνεχώς κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και έχουν την οδηγία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μέσα στη ζωή μας βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έρχεται κάτι μες στη δουλειά μας, κάτι απλό. Ακούς τον αδερφό, από το Θεό ήταν αδερφέ. Λέει, μου άνοιξε μια πόρτα ο Κύριος. Από το Θεό ήταν αδερφέ. Και δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Ξέρετε γιατί? Γιατί πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων, στον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Ακόμα και όταν είμαστε πεσμένοι και σε πτώση, ακόμα και δεν είμαστε καλά, δεν αισθανόμαστε και τόσο ωραία, δεν αλλοιώνεται η δεξιά του υψίστου, δεν έχει αλλίωση ο Θεός, δεν έχει ο Θεός μεταπτώσεις όπως εμείς. Είναι πάντοτε ο ίδιος. Είναι δοτήρ παντός αγαθού. Γι' αυτό λέει να φέρνετε, λέει, σε μένα, μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά να φέρνετε, λέει, όλα σας τα αιτήματα, όπως ακούμε εδώ τα αιτήματα των αδερφών, δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερβαίνουσα πάσα γνώση θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. αυτήν την ευλογία του Κυρίου την οποία απολαμβάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και έχουμε λόγους, αδερφοί, να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε. Ημέρα νύχτα, αδιαλείπτος, ευχαριστούμε τον Θεό και ευαρεστείτε ο Θεός. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Φίλιππος, κηρύττει, γίνονται θαύματα πολλά, ακολουθούν το κήρυγμα. Από πολλούς, λέει, οι οποίοι έχουν πνεύματα ακάθαρτα εξέρχονται, φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και παραλυτικοί και χολοί θεραπεύονται και γίνεται χαρά μεγάλη εν την πόλη. Ο διάβολος φέρνει τον άνθρωπο στην θλίψη, στη στενοχώρια, στον πόνο, στη δυναστεία. Έρχεται να δουλώσει τον άνθρωπο, να τον φορτώσει με ζυγό, αλλά ο Κύριος έρχεται για να τον ελευθερώσει. Και όταν έρχεται ο Κύριος και ελευθερώνει τον άνθρωπο, του δίνει μια θεραπεία, του δίνει μια απάντηση στο αίτημά του, του ανοίγει ένα δρόμο που είχε κλείσει, του λέει τον οδηγεί από εδώ να πας παιδί μου, ο άνθρωπος χαίρεται. Οι επεμβάσεις που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, φέρουν χαρά, φέρουν ευλογία, φέρουν ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αναβλύζει από μέσα μας αυτή η ευχαριστία, είναι πηγαία. Γιατί είναι ο Κύριος ο οποίος μας δίνει, το αισθανόμαστε και από μέσα μας βγαίνει. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Δόξα σοι, Κύριε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, έρχεται τώρα να μας δώσει ένα περιστατικό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στην κατάληξή του. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένας ονομαζόμενος Σίμος, ο οποίος προϋπήρχε, ήταν κάτοικος αυτής της πόλης, ο Σίμων. Εκπλήττων το λαό της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μέγαστής. Είναι το χειρότερο πράγμα, όχι μόνο που σπάνια βέβαια μπορεί να συμβεί και πολλοί δεν το έχουμε, το συναντήσουμε και ποτέ αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει στον κόσμο. Σπάνια αυτό να γίνει μέσα, ανάμεσα στα παιδιά του Θεού. Αλλά νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι κάτι. Νομίζει ότι έφτασε κάπου με την αξία του. Νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον άλλο. Είτε επειδή κληρονόμησε πλούτη, είτε επειδή ο Θεός του έδωσε να έχει ένα πολύ καλό IQ και έγινε, μορφώθηκε, προόδευσε. Καλά έκανε, αγωνίστηκε ο άνθρωπος. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο όμως όλα αυτά τον άνθρωπο να τον φέρουν σε μια υπερηφάνεια, να υψωθεί η καρδιά του και να νομίζει ότι είναι κάποιος μεγάλος. Αγαπητοί αδερφοί, ο λόγος του Θεού μας λέει: όποιος νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Το μόνο που κάνει είναι εξαπατάει τον εαυτό του. Είμαστε μηδέν και μηδέν μηδέν και μηδέν μηδέν εις το πίντικον, δεν είμαστε τίποτα. Ο Παύλος το είχε καταλάβει πολύ καλά αυτό και πολύ συχνά πυκνά μηδένιζε τον εαυτό του. Φοβάμαι, λέει, αδερφοί, μη με νομίσετε ότι είμαι κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι, γιατί και εγώ είμαι καθώς και εσείς, όπως είστε εσείς είμαι και εγώ. Έτσι, δεν έχει σημασία ότι κηρύττει, ότι ο Θεός του έχει δώσει ένα χάρισμα, ότι έχει μια διακονία μεγάλη, ότι ενεργεί ο Θεός δια των χειρών ενός εργάτη. Αγαπητοί αδερφοί, αυτό είναι χάρις από το Θεό. Και ο εργάτης του Θεού το γνωρίζει αυτό και όσο λαμβάνει τόσο πιο πολύ ταπεινώνεται. Μια φορά τον αναγκάσανε τον Παύλο, τον αναγκάσανε. Και το έκανε για το καλό τους. Να πει για τον εαυτό του, γιατί του λέγανε εκεί στην Κόρινθο ότι δεν είναι ο Παύλος τίποτα, σαρκικός είναι, ο λόγος του είναι, οι επιστολές είναι βαριές που μας στέρνει, αλλά όταν έρθει εδώ ο λόγος του είναι εξουθενημένος και ποιος είναι ο Παύλος, εμείς έχουμε όλα τα τέτοια λέγανε. Και βέβαια ο Παύλος τους είπε ότι εάν λέει για κανέναν άλλον δεν είμαι Απόστολος, για σας είμαι Απόστολος, γιατί εσείς είστε η σφραγίδα της Αποστολής μου. Σας μίλησα και σωθήκατε. Και μετά ξέρετε τι λέει: με αναγκάσατε να σας μιλήσω ως παραφρονών, αν και είμαι μηδέν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γνωρίζει πάντοτε τη θέση του, γι' αυτό και ο Θεός τον μεταχειρίστηκε πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μάλιστα και επειδή του δώσε υπερβολικές αποκαλύψεις, του είχε δώσει και ένα σκόλο πάλι να τον ραπίζει, για να μην υπεραίρεται, λέει, από τις πολλές αποκαλύψεις. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο διάβολος θέλει να βάλει αυτό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να του φουσκώσει το μυαλό, να του φουσκώσει την καρδιά, να νομίζει ότι είναι κάποιος και εκεί ο Θεός αντιτάσσεται. Φεύγει μακριά. Στους ταπεινούς δίδει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Τους βλέπει, λέει, τον υπερήφανο, τον βλέπει από μακρόθεν, τον πλησιάζει. Δόξα στον Κύριο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, κάνει μαγείες και νομίζει ότι είναι κάποιος μέγας. Και στον οποίον έδιδον προσοχή από μικρού ως μεγάλου, λέγοντες ότι ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Δεν λέει ότι πιστέψανε σε αυτόν που έλεγε ότι είμαι μέγας, αλλά του δίνανε προσοχή. Και έρχονται ορισμένοι θαυματοποιοί να κάνουν δήθεν θαύματα με ορισμένα αυτά που κάνουν οι ταχυδακτηλουργοί και ορισμένα κόλπα, και αποσπούν την προσοχή των ανθρώπων για να πάρουν λεφτά ή για οποιοδήποτε άλλο κέρδος θέλουν να το κάνουν. Αυτά, αγαπητοί αδερφοί, γίνονται στον κόσμο, στα οποία όμως στην Εκκλησία του Θεού κοντά δεν χωράνε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε τέτοια και δίνανε σε αυτό ένα προσοχή για πολύ καιρό, λέει, μάλιστα με τις μαγείες τις οποίες έκαναν, άκουσε και αυτό το λόγο του Φιλίππου και πίστευσε. Και ήρτανε από κοντά, έβλεπε τα σημεία και τα θαυμάσια και ξεπλήτεται. Έρχεται τώρα αυτός, ενώ εξέπλητε με τις μαγείες του τον κόσμο, έρχεται τώρα και εκπλήσεται με αυτά που βλέπει να γίνονται από το παιδί του Θεού, από το Φίλιππο, και πίστεψε. Και ο άνθρωπος ο οποίος πιστέψει και ζητήσει να βαπτιστεί στο νερό, τον βαπτίζουμε. Η Εκκλησία θα τον βαπτίσει. Δεν ξέρουμε τι πορεία, τι θα κάνει μετά και τι θα κάνει. Από τη στιγμή που ομολογεί Χριστό και πιστεύει και ζητάει να βαπτιστεί, ωραία, να βαπτιστείς. Και ακούσαντες οι Απόστολοι ότι γίνονται όλα αυτά τώρα στη Σαμάρια, ότι όλη η Σαμάρια πίστεψε, ότι ο Φίλιππος έκανε μεγαλεία εκεί δια του Πνεύματος του Αγίου, έρχονται ο Πέτρος και ο Ιωάννης και προσεύχονται για να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Ο Φίλιππος δεν έχει αυτή τη διακονία, δεν έχει αυτή τη χάρη να επιθέτει τα χέρια και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Ήταν όμως ένας σπουδαίος Ευαγγελιστής. Ουδέποτε είπε ότι, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι ένας Ευαγγελιστής εκεί που πήγε. Τίποτα. Ένας απλός άνθρωπος ήταν, ο οποίος πήγε και ομολόγησε το όνομα του Κυρίου. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, να δείτε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και πώς εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από χρόνια, όταν επέστρεφε ο Παύλος επηγόντως για να προλάβει στην Ιερουσαλήμ το Πάσχα από μία περιοδία, μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι καθώς έφτασε στην Κεσάρια, έμεινε, λέει, εκείνο το βράδυ στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστού. Τον έχει η Εκκλησία αναγνωρίσει σαν Ευαγγελιστή, τον Φίλιππο. Πώς τον αναγνώρισε σαν Ευαγγελιστή? Από το αποτέλεσμα που έχει η διακονία του. Από το αποτέλεσμα που έχει το χάρισμα που του έχει δώσει ο Θεός. Μιλάει και σώζονται. Αυτός είναι ο Ευαγγελιστής. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χάρισμα και μας, ο Λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε όλοι ενδεδειμένοι τα υποδήματα του Ευαγγελιζομένου την ειρήνη. Δόξα στο Θεό. Είναι το χάρισμα αυτού του Ευαγγελιστού να μιλάς και να σώζονται ψυχές, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μάλιστα αναφέρει στο τέλος εκεί στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, λέει κάτι το πολύ φοβερό γι' αυτό. Λέει ότι, θα σας το διαβάσω λίγο, λέει το εξής. Λέει, στο τέλος πολύ εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θελούσε εξεγερθεί, μένει ζωή αιώνιον, ιδέ ισονιδισμό και κατεσχήνιν αιώνιον. Η συνετή θέλουσι εκλάψει ως η λαμπρότη του στερεώματα σου, και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι θα λάμπει αυτός ο οποίος ομολογεί τον Κύριο και φέρνει ψυχές στο Χριστό. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι χάρη του Θεού και το δίνει ο Κύριος. Αλλά στον ωραίο εκείνο ψαλμό λέει, ας εξερχόμεθα έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες, και όποιος εξέρχεται και κρατάει σπόρο πολύτιμο, αυτός βεβαίως θέλει μεταδακρύων, προσέξτε, μεταδακρύων, αυτός βεβαίως θέλει επιστρέψει να αγαλιάσει κρατώντας τα χειρόβολα εν τη χειρή αυτού. Την ευλογία του Κυρίου είναι η ευλογία του Ευαγγελιζομένου την ειρήνη, η ευλογία του Ευαγγελιζομένου τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν ο Φίλιππος εδώ κήρυξε, σωθήκανε, και έρχονται τώρα οι Απόστολοι, οι οποίοι τους έχει δώσει ο Θεός αυτή τη χάρη να επιθέτουν τα χέρια και να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Και ήρθανε και επιθέσανε τα χέρια και ελάμβανον, λέει, όλη Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η ολοκλήρωση της σωτηρίας, η ολοκλήρωση του έργου του Θεού που κάνει στον άνθρωπο. Γι' αυτό και πάντοτε, όπου πήγαινε ο Παύλος και έβλεπε είτε προσήλυτους είτε σωσμένους, κάποια φορά βρήκε μια ομάδα αδερφών εκεί, οι οποίοι είχαν και στην Έφεσο είχαν πιστέψει, αλλά γνωρίζανε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Λέει, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Όχι. Τους επέθεσε τα χέρια και έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Και όπου πήγαιναν οι Απόστολοι, το πρώτο που έλεγαν μετά από τη σωτηρία του ανθρώπου, ελάβατε Πνεύμα Άγιο. Και ξέρετε κάτι, όλες οι εκκλησίες και όλοι οι αδερφοί τους πρώτους αποστολικούς χρόνους είχαν λάβει όλοι Πνεύμα Άγιο, άπαντες. Και ο Σίμων, ενώ γίνονται όλα αυτά που διαβάσαμε προηγουμένως, ότι πίστεψε στο Φίλιππο και εξεπλήτε το λέει από αυτά που γινότανε, πίστευσε και αυτός, αλλά όταν βλέπει τώρα κάτι άλλο, ένα άλλο γεγονός, το οποίο δεν είχε ξαναφανεί αυτό ποτέ, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να λαμβάνουν οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, και να λαλούν ξένες γλώσσες. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο στους βασιλείς και στους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και έφευγε, δεν έμενε. Τώρα όμως έρχεται η επαγγελία του Πατέρα, πληρώνει τον άνθρωπο και μένει στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος συνεχίζει να πληρούνται Πνεύμα Άγιο. Και όσοι δεν είναι βαπτισμένοι, να βαπτιστούμε όλοι με Πνεύμα Άγιο, αλλά και εκείνοι που είναι βαπτισμένοι να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Μη μεθύσκεται, λέει, με ίνο, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Δόξα στο Θεό. Και ενώ βλέπει να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, εδώ είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και τι έκανε αυτός? Ειδών ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίνεται το Πνεύμα το Άγιο, προσέφερε εις αυτούς χρήματα λέγον, δότε και εις εμάς και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εις όντι να επιθέσω τα σχήρας λαλαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Έρχεται τώρα εδώ πέρα η πονηριά. Είχε μάθει την κονόμα. Είχε μάθει να κάνει ψευτοθαύματα και να τους παίρνει λεφτά. Τώρα σου λέει, θα κάνω κάτι πολύ πιο σπουδαίο, θα παίρνω πάρα πολλά λεφτά. Και πήγε να πληρώσει και να εξαγοράσει τη δωρεά του Θεού. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κυριός μας τι είπε? Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Απέστειλε στους μαθητάς εκεί στο 10ο κεφάλαιο στο Ματθαίο. Να δείτε πως το λέει. Λέει, τούτους τους 12 απέστειλε ο Ιησούς και παρήγγειλε σε αυτούς λέγον, εις οδών εθνών μην υπάγετε και εις πόλεις Σαμαριτών μην εισέλθετε. Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν μη δε άργυρον, μη δε χαλκώνει στα ζώνα σας, μη σακίων δια την οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ανάβδων, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Θα πάτε, τους έδωσε εξουσία, θα κηρύξετε, θα τους θεραπεύετε, θα εκβάλλετε δαιμόνια, θα σηκώνετε τους παραλυτικούς δωρεάν. Δεν το είχες για να το πουλήσεις, στο έδωσε ο Κύριος. Δωρεάν στο έδωσε, δωρεάν θα το δώσεις. Αλλά αυτό, αγαπητοί αδερφοί, για να γίνει, ξέρετε τι χρειάζεται? Αγάπη. Δόξα, και ο εργάτης του Θεού, ο οποίος εργάζεται το έργο του Κυρίου αφιλοκερδός, δεν το κάνει για να βγάλει λεφτά, αλλά το κάνει γιατί αγαπάει τον Κύριο και αγαπάει και τις ψυχές. Αυτό τον εργάτη θέλει ο Κύριος και με αυτόν ο Θεός δίνει αποτελέσματα. Δόξα στο Θεό. Ο χριστιανισμός σήμερα αυτό δεν το κρατάει, δυστυχώς. Διορίζει και λέει, θα πας εκεί, θα ανοίξει μια εκκλησία, θα σου πληρώνουμε το ενίκιο, θα παίρνεις και 2.000 δολάρια και θα κηρύττεις. Δεν είναι όμως έτσι, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι και ο Κύριός μας δεν έδωσε τέτοια παραδείγματα. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα. Ο Κύριός μας είπε ότι είναι καλύτερα να δίδει της παρά να λαμβάνει. Και τους είπε παρησία εκεί πέρα στην Έφεσο στους πρεσβυτέρους. Λέει, το ημάτιο κανενός ούτε τα λεφτά δεν επεθύμησα. Στις ανάγκες μου, στις χρίες μου, λέει, και στους όντας μετεμού οι χείρες αυτε υπηρέτησαν. Γιατί? Για να κάνει αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού και να λάβει τη δόξα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όχι μόνο δεν πήρε κανενός ή δεν επεθύμησε από κάποιον κάτι, αλλά τι έκανε, ολοκλήρως δαπανήθηκε για το έργο του Κυρίου. Με αυτόν ο Θεός πώς να μην συνεργαστεί και πώς να μην τον ευλογήσει. Γιατί η διακονία του και θα λέγαμε η αφιέρωση η οποία έχει είναι από αγάπη προς το Θεό. Αναγνώρισε τη θυσία του Χριστού, το έλεος το οποίο έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Και τι έκανε εκείνος? Έκανε και εκείνος το ίδιο. Έδωσε τον εαυτό του για εκείνον ο οποίος πέθανε για εκείνον. Και ο Θεός τον ευλόγησε πολύ. Και διαβάζουμε εδώ όλα τα οποία έκανε και τις επιστολές. Και δόξα στο Θεό, όλα αυτά, όλες οι εκκλησίες, όλες αυτές τους αιώνες, διαβάζουμε το έργο αυτό το οποίο έκανε ο Απόστολος Παύλος και τη διδασκαλία την οποία μας έδωσε δια του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ πέρα αυτός θέλει τα λεφτά. Αγαπητοί αδερφοί, αυτό δεν γινότανε και όποιοι το κάνουν είναι λάθος. Εμάς εδώ η Εκκλησία στην αρχή, επειδή βγήκαμε μέσα από τις οργανώσεις και στις οργανώσεις τις οποίες ήταν η Εκκλησία, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, είχε εξάρτηση τέτοια οικονομική από την Αμερική. Αλλά εμείς βγήκαμε μέσα από αυτό. Όμως βγαίνοντας είχαμε αυτή τη ρετσινιά. Πληρώνεστε. Εγώ θυμάμαι που ήμουνα πριν από 50 χρόνια τώρα εκεί στο χωριό και παραπάνω, πληρώνεστε. Είχαν δώσει αυτή την κακή φήμη, την κακή ρετσινιά να την έχει η Εκκλησία, η οποία ήταν ψεύτικη, δεν ήταν αληθινή. Όμως αγαπητοί αδερφοί, περνώντας τα χρόνια και μένοντας στο λόγο του Κυρίου, αυτό έφυγε, δεν υπάρχει πια. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Χάρις του Θεού είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε καύχηση, αλλά έγινε αδερφή, γιατί ξέρετε κάτι, οι αδερφοί μας είπαν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε τη λέει ο λόγος του Κυρίου. Και αυτό το οποίο έκαναν και μας δίδαξαν, το ακολουθούμε και εμείς με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ώστε να μην μπει κανένας ότι πάμε για λεφτά ή κάποιος κηρύττει, όχι. Μάλιστα οι εργάτες όλοι και όλοι οι αδερφοί, όπου πάνε και ό,τι κάνουν, βγάζουν από το υστέρημά τους και με αυτά όλα καλύπτουμε όνα στην ανάγκη του αλλονού και εξυπηρετείται αδερφοί υλικά και το έργο του Κυρίου σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι μια προσφορά αγιασμένη προς το Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός λοιπόν εδώ άνθρωπος έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του, αλλά αυτά δεν περνάνε ούτε χωράνε μέσα στο έργο του Κυρίου. Ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριό σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας τη δωρεάν του Θεού ότι αποκτάται δια χρημάτων. Αμήν. Βρήκε τον πελάτου. Έρχεται πάνω του η οργή και η κρίση του Θεού. Δόξα. Στον άνθρωπο αυτό. Μια φορά εκεί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται εκεί ότι στο βασιλέον, ότι στο Β' βασιλέον πήγε ένας λεπρός από τη Συρία στρατηγός ο Νεεμάν ο Σύρος. Και έφυγε και πήγε, του είπε εκεί πέρα μια κοπελίτσα η οποία ήταν σκλάβα, δούλη ήταν, ένα μικρό κοριτσάκι, αλλά ομολόγησε τον Κύριο και τον είδε, Κύριέ μου, γεμάτο αγάπη ήταν αυτό το κοριτσάκι. Αν ήσουν, λέει, εκεί στα μέρη τα δικά μας, στην Ιερουσαλήμ, εκεί στην πατρίδα, στην Ιουδαία, υπάρχει και ένας προφήτης του Θεού, λέει, ο οποίος θα θεραπευόσουν. Το είπε, τέλος πάντων, αφού του το είπε, πήγε. Να μην πούμε τώρα, δεν έχουμε χρόνο, την ιστορία. Πήγε εκεί, πράγματι βγήκε ο Ελισέ, δεν τον είδε καθόλου, του είπε μόνο, του λέει να βουτυχτείς 7 φορές στον ποταμό Ιορδάνη και θα θεραπευτείς. Εκείνος βέβαια λέει, τα ποτάμια που έχουμε εμείς στη Συρία είναι καλύτερα, έχουν πιο καθαρά νερά, ο Αβανά και ο Φαρφάρα δεν είναι καλύτεροι από όλα τα ύδατα του Ιορδάνου. Αλλά του είπαν εκεί οι δούλοι, λέει, Κυρία μου, λέει, δεν σου ζήτησε, λέει, ο άνθρωπος του Θεού να κάνεις κάτι πολύ σοβαρό. Σου είπε να βουτυχτείς, τι έχεις να χάσεις? Και ο άνθρωπος αυτός ταπεινώθηκε και βουτύχτηκε. Την 7η φορά που βγήκε ήταν το δέρματο όπως του μικρού παιδιού. Δόξα στον Θεό. Τι ευλογία. Χάρηκε ο άνθρωπος με όλη του την καρδιά, ήθελε να προσφέρει προς τον Ελισέ αγλαγές ενδυμάτων, χρήματα πολλά. Αλλά ο Ελισέ δεν ήθελε. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού? Τον πίεσε πολύ ο Νεεμάν να πάρει τα λεφτά και τις αλλαγές των ενδυμάτων. Αλλά ξέρετε τι λέει για το Ελισέ? Δεν έστερξε. Όχι, εγώ λέει από αυτά. Δεν έστερξε μακριά. Να πάρω λίγο χώμα. Χώμα πάρε. Εγώ δεν θέλω τίποτα, του λέει. Φύγε. Και έφυγε. Αλλά είχε ένα δούλο, το Γιεζί, ο οποίος δεν έβλεπε τον Ελισέ πώς εργαζότανε. Δεν έβλεπε, δούλος του ήτανε. πώς εργάζεται το έργο του Θεού, ποια είναι η συμπεριφορά του, τι κάνει, όχι. Τι είπε μες στην καρδιά του, τι είναι αυτά τώρα που έκανε εδώ ο Ελισέ, μας έφερε λέει ωραία ρούχα, μας έφερε λεφτά και τον άφησε να φύγει. Και πήρε από πίσω τον Νεεμάν. Ο Νεεμάν μόλις τον είδε να έρχεται, κατέβηκε από την άμαξα. Έλα, του λέει, τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα, λέει, αλλά να λέει, ξέρεις, λέει, ήρθανε, λέει, δύο ή των προφητών από το όρος και είναι, λέει, κατάκοποι, δεν έχουν ρούχα. Να μου δώσεις, λέει, δύο στολές ενδυμάτων και δύο τάλαντα, δεν θυμάμαι πόσο ζήτησε αργυρίου. Βεβαίως, του λέει, πάρτα. Και μάλιστα τα φόρτωσε και σε δούλους να του τα φέρουν και πήγανε και μου τα βάλανε και μέσα στο σπίτι του. Όλα ωραία, όλα καλά. Πάει ο Γιεζή στον Ελισέ, λέει, πού ήσουνα, πόθεν γη. Α, εδώ λέει, πουθενά, λέει, δεν πήγα, εδώ γύρω γύρω είμαι. Λέει, δεν ήρθε, λέει, μαζί σου η καρδιά μου, όταν πήγες, λέει, και κυνηγούσες τον Νεεμάν και κατέβηκε από την άμαξα και του ζήτησες, του λέει, να σου δώσει αλλαγές ενδυμάτων και λεφτά. Είναι καιρός τώρα, λέει, για να φτιάξεις αμπελώνες. Αυτά είχε μες στο μυαλό του. Και χωράφια και σπίτια. Τώρα είναι καιρός, του λέει, να κάνουμε το έργο του Κυρίου και εσύ κοιτάζεις αυτά. Γι' αυτό λέει, η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει σε σένα και στο σπέρμα σου εις τον αιώνα. Έρχεται κρίση. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Το έργο του Θεού, αδερφοί, το κάνουμε με φόβο, με τρόμο, με ταπείνωση, αναγνωρίζοντας πάντοτε ότι ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου και πρέπει με καθαρότητα, χωρίς να έρχεται μόμο στη διακονία, να εργαζόμεθα ό,τι έχει δώσει ο Θεός στον καθένα. Και τότε η προσφορά αυτή η οποία κάνουμε, ό,τι εργαζόμαστε για τον Κύριο, είναι μια προσφορά αγιασμένη στο Θεό και ο Θεός τη δέχεται και δίνει και αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Του είπε λοιπόν έτσι, εσύ του λέει, δεν έχεις κλήρο ούτε εν το λόγο του ούτε τούτο, διότι νόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων, εσύ δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρον εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησε λοιπόν από τις κακίες σου ταύτης και δεήθη του Θεού, ίσως συγχωρηθεί σε η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εις σχολή πικρίας και εις δεσμών αδικίας. Βλέπετε, για να πει αυτό δεν ήταν η καρδιά του καθαρή ενώπιον του Θεού, δεν ήταν η καρδιά του ευθεία, ήταν σε σχολή πικρίας και δεσμό αδικίας. Δεν είχε κάνει έργο ο Θεός μέσα στην καρδιά του. Μπορεί να πίστεψε και να βαπτίστηκε στο νερό, αλλά δεν ήταν εξημών. Και αυτοί οι αδερφοί φεύγουνε. Και πολλές φορές έχουμε δει να φεύγουνε. Ήμουν, λέει, 25 χρόνια πρεσβύτερος, μου λέγε ένας. Και τώρα είναι απ' έξω και κατηγορεί εναντίον της Εκκλησίας. Αλλά ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Εξημών αυτών εξήλθων, αλλά δεν ήταν εξημών. Αλλά εξήλθον για να φανερωθεί ότι δεν ήταν από μας. Αυτοί οι αδερφοί δεν μπορούν να σταθούν στην Εκκλησία. Μπορεί να μείνει ένα, δύο και πολύ χρόνο, αλλά δεν, εάν η καρδιά δεν είναι ευθεία ενώπιον του Κυρίου και να είναι ένα με τις καρδιές των αδελφών, αλλά έχει μέσα διχοστασία, έχει χολή πικρίας, έχει μέσα αδικία, δεν μπορεί να σταθεί στο σώμα του Χριστού. Τον αποβάλλει και βγαίνει έξω. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλούς οι οποίοι είναι έξω, οι οποίοι βγαίνουν για διαφόρους λόγους. Αγαπητοί αδερφοί, και πρέπει να προσέχουμε, να μένουμε στον Κύριο, να καταλαβαίνουμε ότι ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού, δεν το αξίζαμε, γιατί ο Χριστός, ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλή, εκείνος πέθανε για μας, ώστε να του δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή και τη λατρεία που του ανήκει. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.